ชมจำได้ใช่ไหมฮะว่าผมเคยพูดเรื่องพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรมาแล้วครั้งหนึ่งอธิบายความอย่างลึกซึ้งมาหลายๆอย่างถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยดูกลับเข้าไปที่ YouTube แล้วไปเช็คหัวข้อสนธิทอล์กนะครับ SONDHITALK ท่านผู้ชมเปิดฟังได้และจะเข้าใจเหตุการณ์มาสรุปง่ายๆตอนนี้บัญญินตั้งภากรนั้นถูกข้อหาที่ตำรวจตั้งข้อหาว่าสังหารพี่ชายของท่านผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีอยู่ที่ศาลอาญาใต้ในคดีซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีคำพิพากษาออกมาแล้วเพราะว่าคุณบัญญินนั้นพยายามที่จะลักตัวพี่ชายผู้พิพากษามาเพื่อจะบีบบังคับให้ผู้พิพากษาซึ่งเป็นสุภาพสตรีนั้นพิจารณาคดีแล้วมีคำตัดสินออกมาที่เป็นประโยชน์กับคุณบัญญินแต่ผิดพลาดแล้วก็พลั้งเผลอก็ทำให้พี่ชายผู้พิพากษานั้นต้องเสียชีวิตก็เลยเอาศพนั้นเนี่ยไปเผาเพื่อทำลายหลักฐานนะครับคุณบัญญินก็เลยถูกตำรวจจับในข้อหานี้และคุณบัญญินก็ไม่ได้รับการประกันตัวคุณบัญญินก็เลยไปอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทีนี้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณบัญญินก็ได้เจอลูกน้องเก่าคนที่รู้จักกันนะฮะที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเป็นคนที่โดนคดีลักทรัพย์แล้วตามข่าวก็บอกว่าคุณบัญญินเนี่ยก็ได้ให้ทนายความของตัวเองไปติดต่อกับทนายความอีกคนหนึ่งเพื่อให้มาประกันตัวผู้ชายคนนี้ที่โดนข้อหาลักทรัพย์เมื่อติดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ต้องหาคนนี้นะซึ่งโดนคดีลักทรัพย์ก็ได้รับการประกันตัวออกไปแต่เผอิญอาจจะเป็นโชคของสังคมไทยมั้งเผอิญไอ้หมอนี่เนี่ยมีหมายจับเพิ่มเติมก็เมื่อถูกประกันตัวออกไปนะฮะตำรวจกองปราบก็มาจับตัวนี่ไปความก็เลยแตกไอ้หมอนี่บอกว่าได้รับคำสั่งจากบัญญินให้ไปติดต่ออดีตส.ส.คนหนึ่งที่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นลูกน้องของคุณบัญญินเพื่อจะช่วยคุณบัญญินแหกคุกก็มีอยู่2เวอร์ชันท่านผู้ชมจะเชื่อเวอร์ชันไหนเวอร์ชันแรกก็คือว่าคุณบัญญินเนี่ยมีหน้าที่ต้องออกศาลก็จะมีรถของเรือนจำจะพาไปถ้าปกติธรรมดาแล้วโดยที่ไม่มีเรื่องมีราวแบบนี้ก็จะเป็นแค่รถเรือนจำคันเดียวแล้วมีเจ้าหน้าที่เรือนจำไป2คนก็กะจะชิงตัวนายบัญญินเนี่ยคือพูดง่ายว่าจะไปปล้นบัญญินออกจากรถคันนี้แล้วก็พาหนีไปนะฮะนั่นคือเวอร์ชันแรกเวอร์ชันที่สองนี่ค่อนข้างที่จะมโนนิดหน่อยนะฮะเหมือนกับว่าคนที่เล่าให้ฟังหรือบัญญินถ้าเป็นมาจากปากบัญญินจริงก็แสดงว่าบัญญินเป็นคนที่ดูหนังมากจนเกินไปก็คือว่าจะมีการระเบิดกำแพงแล้วจะมีการโค่นเสาธงให้เสาธงเนี่ยล้มลงไปแล้วเสาธงก็พาดกำแพงแล้วบัญญินก็จะปีนออกไปตามเสาธงแล้วจะมีเฮลิคอปเตอร์ร่อนลงมารับบัญญินออกไปนะฮะท่านผู้ชมครับผมคิดว่ามันบ้าไปแล้วนะฮะแล้วผมก็ไม่นึกว่าเขาคิดเรื่องนี้ได้ยังไงนะคงจะหลังชนกำแพงจริงๆคงไม่รู้จะไปทางไหนแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจก็มั่นใจพอสมควรนะหลังจากที่มีการสอบเรียบร้อยแล้วเพราะไอ้คนซึ่งเปิดปากแล้วบอกว่าบัญญินสั่งให้เขาไปทำโน่นทำนี่เนี่ยในที่สุดก็ยอมเปิดปากแล้วว่าบัญญินสั่งอย่างนี้จริงเขาก็จะเรียกตัวส.ส.ที่อยู่ที่นครสวรรค์ซึ่งเขาบอกไอ้หมอที่ติดต่อนี่ก็ไปบอกเขาติดต่อส.ส.นครสวรรค์แล้วไอ้นั่นท่าทางสติสัมปชัญญะสมบูรณ์กว่าบัญญินเยอะก็เลยบอกให้กูไม่เอาอย่ามายุ่งกับกูเข้าใจมั้ยท่านผู้ชมแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็โทรศัพท์ไปขอเงินอีกเขาก็ไม่ให้ก็เอาเป็นว่าเขาก็สอบไปสอบมาแล้วก็ไปเกี่ยวพันกับลูกชายบัญญินซึ่งเป็นลูกชายกับภรรยาปัจจุบันนี้นะอาจจะเป็นลูกติดของภรรยาปัจจุบันนี้ก็อีกสักพักก็คงจะได้ความว่าเป็นยังไงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตำรวจมั่นใจในหลักฐานอันนี้มากนะฮะเป็นหลักฐานซึ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่คนที่ถูกประกันตัวออกไปโดยข้อหาลักทรัพย์นั้นจะมาให้ร้ายบัญญินไม่มีเพราะว่ามีเรื่องโกรธเคืองกันมาก่อนนะฮะและอีกอย่างนึงถ้าตำรวจเขาพิสูจน์ได้ว่าไอ้ทนายที่มาประกันตัวออกไปเนี่ยเป็นทนายที่เกี่ยวข้องกับบัญญินจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ย่อมเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ชัดเจนว่าคำกล่าวหาที่ว่าบัญญินให้หมอนี่ไปเดินเรื่องเพื่อจะแหกคุกนี้น่าจะเป็นความจริงได้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นความจริงแต่ประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้นะฮะท่านผู้ชมก็คือว่าท่านผู้ชมรู้ว่าบัญญินเนี่ยตอนนี้ในขณะนี้โดนอยู่2คดีคดีแรกก็คือคดีที่ฆ่านายชูวงเดิมทีพักคดีไว้ชั่วคราวแล้วค่อยเดินเรื่องต่อหลังจากไหนหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วว่าหุ้นที่บัญญินโกงไปจากนายชูวงเนี่ยและเอาเข้าบัญชีกิ๊กของเขาที่ชื่อต้นข้าวน้ำข้าวอะไรข้าวของเขาไม่รู้นะฮะปรากฏว่าไม่ใช่เป็นหุ้นของนายบัญญินแต่เป็นหุ้นของนายชูวงซึ่งพิสูจน์ชัดเจนว่านายบัญญินเป็นคนปลอมแปลงเอกสารที่โอนหุ้นโดยที่นายชูวงไม่ทราบซึ่งต่อมาถึงเวลาที่ข้อมูลเรื่องหุ้นถูกโอนนั้นจะต้องถูกส่งกลับไปหานายชูวงและบัญญินกลัวความแตกตามข้อกล่าวหาก็คือบัญญินก็เลยวางแผนฆ่านายชูวงขึ้นมาพี่น้องนายชูวงก็ไม่ได้เอะใจซึ่งมาเอะใจตอนหลังเมื่อมีรายงานมาจากตลาดหลักทรัพย์ว่าหุ้นก้อนนี้ถูกโอนออกไป ก็เลยมีการดำเนินเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเข้าไปฟ้องก่อนว่าไอ้หุ้นที่โอนเนี่ยเข้าสู่บัญชีนายบัญญินบ้างนางสาวต้นข้าวบ้างขณะนี้ก็โดนคดีพร้อมบัญญินฮะคดีมีมูลตรงที่ว่าแสดงว่ามีการโอนจริงนะฮะเมื่อโอนจริงแล้วเขาก็รู้ทันทีเลยว่าการเสียชีวิตของน้องชายเขาเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับนายบัญญินเขาก็เลยเริ่มหาหลักฐานเข้าไปแจ้งความที่กองปราบกองปราบก็ใช้เวลาพิสูจน์คิดค้นหลักฐานเพราะว่าศพเผาไปแล้วนะฮะแต่เขาใช้หลักฐานประกอบจนกระทั่งในที่สุดแล้วจนกระทั่งศาลพิพากษาศาลแพ่งพิพากษาแล้วว่าหุ้นอันนี้เนี่ยโมฆะเมื่อโมฆะมันก็เป็นเหตุจูงใจที่จะไปพิสูจน์ว่าบัญญินต้องการที่จะสังหารนายชูวงนะฮะนั่นก็ข้อแรกอันที่สองนี่ก็คือคดีของการฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาซึ่งทางตำรวจที่ทำเรื่องนี้เขายืนยันว่าหลักฐานเขาได้หมดเขาได้ทั้งขี้เถ้าที่เอาไปเผาอยู่ในไร่ของเมียบัญญินที่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ไอ้คนที่ไปร่วมทำการถูกจับหมดแล้วก็สารภาพว่าทำตามคำสั่งบัญญินและบัญญินเองก็ลงไปคุมการรอบฆ่าการสังหารครั้งนี้ด้วยเอาละเป็นสรุปง่ายๆว่าถ้าบัญญินโดนพิพากษาทั้ง2คดี2คดีนี้เป็นการพิพากษาแน่นอนที่สุดประหารชีวิตทั้ง2คดีเพราะฉะนั้นแล้วจะมีโทษประหาร2โทษผมยังไม่เห็นว่าบัญญินจะมีชีวิตรอดมาได้ยังไงผมยืนยันท่านผู้ชมได้ว่าในบัญญินจะต้องถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคดีใดคดีหนึ่งสมัยก่อนนั้นเนี่ยโทษประหารชีวิตนั้นก็จะสามารถจะถวายฎีกาขอลดโทษละเว้นโทษประหารชีวิตกลายเป็นโทษตลอดชีวิตได้แต่ช่วงหลังนั้นเท่าที่ทราบมาทางกรมราชทัณฑ์ไม่ให้ถวายฎีกาแล้วจากนี้ไปก็คือว่าพูดง่ายว่าถ้าต้องโทษประหารก็ต้องประหารไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อโดน2เด้งโทษประหารชีวิตผมเชื่อว่าชีวิตของนายบัญญินที่อยู่ในโลกนี้ก็สามารถจะนับวันได้นะฮะก็เอาถือว่าเป็นหลักกรรมก็แล้วกันใครทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับกรรมอันนั้นต่อไปเพราะว่าการฆ่าคนนั้นนะฮะเป็นเรื่องที่บาปมหันต์ที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณบัญญินเนี่ยฆ่าคนทั้ง2คนถ้าเขาผิดจริงที่ในกรณีในชูวงส่วนกรณีพี่ชายผู้พิพากษาก็อีกศพนึงเพราะฉะนั้นแล้วจากพฤติกรรมของบัญญินจาก2คดีนี้แล้วยังมีอีกหลายคดีในอดีตซึ่งโยงเกี่ยวกับบัญญินแต่ไม่มีใครขุดคุยขึ้นมาแล้วก็มีการพูดกันว่าน่าจะเป็นฝีมือบัญญินอีกรวมกับเรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี้ก็เลยทำให้ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าแผนแหกคุกครั้งนี้บัญญินต้องการเพราะว่าเขาไม่รู้จะไปยังไงเขาต้องการคิดสั้นๆคิดง่ายๆคิดโง่ๆว่าขอออกไปก็แล้วกันนะฮะแล้วก็คงจะหนีบัญญินตอนนี้ก็เลยถูกย้ายคุกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไปอยู่ที่บางขวางบางขวางคือคุกนักโทษเด็ดขาดนักโทษประหารชีวิตนักโทษตลอดชีวิตนักโทษโทษสูง40ปี50ปีและได้ข่าวมาก็คือว่าถูกขังเดียวขังเดียวเขาเรียกขังเดียวขังซอยก็คือห้องเล็กๆเนี่ยมีถังที่อยู่นิดนึงแล้วก็มีที่นอนไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเช้าถึงเย็นถึงเช้าอยู่แต่ในห้องนั้นตลอดเวลาแล้วจากนี้ไปบัญญินจะไปศาลเขาก็พยายามที่จะแก้วิธีการด้วยการให้ทำวิดีโอคอนเฟรนซ์แทนไม่ต้องเอาตัวคนออกไปแต่ล่าสุดนี้ได้ออกไปเขาก็มีตำรวจคุ้มกันซึ่งผมเชื่อว่าคงจะไม่มีการชิงตัวอะไรอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้ถูกเปิดโปงแบบนี้แล้วตำรวจที่คุ้มกันนั้นก็เป็นหน่วยหนุมานของกองปราบอาวุธพร้อมนะผมเชื่อว่าบัญญินวันนี้โทษนะฮะท่านผู้ชมรอวันตายเท่านั้นเอง